nú hægt að gera fleira en að leika sér úti.
Það rétt hjá þér.
Já, það til dæmis hægt að keyra upp á fjöll og firnindi.
Já,
og það þá kemur upp ein spurning fylgis minn.
Fer hún?
Hægt að keyra bíl eða hann bara með þrjú hjól undir sér?
Já.
Hvernig?
Má bara keyra hann.
Allt í rétt. En hægt að keyra bíl ef það bara tvö hjól undir honum?
Jöp.
Hvernig þá?
Þá hann mótuhjól.
Já. En þá hægt að keyra